Jsou filmoví režiséři, jejichž tvorba má hodně tváří, a jsou autoři, kteří se dají shrnout do jediné věty. O jejich kontinuitě se potom říká, že celý život natáčejí jediný film. V dokumentárním filmu je tím druhým případem nejvýznamnější britská dokumentaristka současnosti Kim Longinotová. Její celoživotní téma se dá jednoduše shrnout. Ženská a lidská práva. Také proto její filmy v Česku opakovaně uvádí festival Jeden svět, kam letos režisérka přijela osobně. Na festivalu vznikl rozhovor, který dneska uslyšíte. Inspirativní poslech slova o filmu přeje Pavel Sladký. Kim Longinotová neměla jednoduché dospívání a svoji negativní zkušenost s internátní školou a znásilněními přetavila v empatické filmy o především ženských figurách vzdorujících osudu. Natáčela s japonskými ženami wrestlerkami, o ženské obřízce v Africe, indické snaze o emancipaci, o rozvodech v Íránu nebo o amerických prostitutkách v Chicagu. To je námět jejího zatím posledního filmu Dreamcatcher, Lapač snů, za který Kim Longinotová vyhrála cenu za nejlepší dokumentární režii na festivalu Sundance. Rozhovor s ní vám tlumočí Barbora Štefanová.
Vaše filmy vynikají mimořádnou empatičností, tak doufám, že vám nebude na začátek vadit docela osobní otázka. Zajímalo by mě, jakou vy sama máte zkušenost se školou, školními institucemi, protože jste ji zpracovala ve filmu Pride of Place.
I don't mind personal questions at all because I feel that because
mě osobní otázky nevadí. Vzhledem k tomu, že natáčím filmy, které jsou velice osobní a emocionální, tak by mi to ani vadit nemělo. Ty moje filmy jsou hodně o tom, jak vlastně tu svazující autoritu nějak rozrušit v naší vlastní hlavě, v našich vlastních myslích, abychom se nějak zbavili toho, co nám bere potěšení ze života. Protože autorita se zakořenuje v našem mozku nebo v naší mysli, v naší psychice už od nejranějších let, takže si to vlastně ani neuvědomujeme. Na mé internátní škole to byla příšerná zkušenost. Všichni jsme byli vlastně jako vyvrhelové, vůbec jsme nebyli solidární jako spolužáci, protože jsme se všichni báli, byl v nás zakořeněn strach, který v nás vyvolávala ta autorita. Ten film Pride of Place pro mě byl krásný zážitek, protože když jsem film poprvé představila publiku, tak se lidé smáli a smích je strašně osvobozující. Smích vás osvobozuje právě od těchto věcí, které jsou ve vás zakořeněny a najednou můžete vidět sám sebe s odstupem. Existuje několik druhů smíchu. Je to smích poznání, smích toho, že poznám něco, co mám ve svém životě, pak je to také smích vzteku a také smích vítězoslavný, že jsem překonal to, co mě utlačovalo.
I think some of the laughing as well was like a laughter of disbelief. And that was what I felt most freeing.
A potom také ještě existuje nevěřící smích a to byl smích, který byl pro mě vůbec nejvíc osvobozující. Protože když jste dítě, tak se nemůžete na sebe podívat s odstupem. Nevidíte, že to, jak žijete, nebo to, jak vás nutí žít, je nějak divné, nenormální, nebo špatné, nebo třeba dobré. Vy se nemůžete podívat na sebe s odstupem a říct si, tak teď prožívám šťastné dětství. Já na té internátní škole jsem byla velice nešťastná, ale měla jsem pocit, že tohle je přece normální. Že takhle žijí všichni. A ti učitelé nás tam vůbec neměli rádi. Takže my jsme měli neustále pocit, že vlastně my jsme ti špatní, že jsme nehodní, že nějakým způsobem jsme vlastně méně cení. A to publikum mě od toho svým nevěřícným smíchem, jak vlastně to na té internátní škole chodí, úplně osvobodilo.
Potom jste začala hledat i témata mimo svůj život, i mimo britské ostrovy, i mimo evropský kontinent. Natáčela jste v Japonsku, v Egyptě, v Íránu, v Kamerunu, v Indii, na spoustě kontinentů. Odkud se berou ty náměty? Začnete nějakým článkem v novinách nebo vám někdo řekne o zajímavém osudu?
I've actually made a couple of films in the UK. I made one in a school for very disturbed children where you discover that.
No tak já jsem potom ještě vlastně natočila několik filmů v Británii. Jeden film se odehrával ve škole pro narušené děti, kde byli naprosto skvělí pedagogové, kteří ty děti vlastně museli naučit, jak mít rád, protože když pocházíte třeba z nějaké rodiny, kde vás neužívají, tak neumíte mít rád, protože vám někdy rodiče tu lásku nedali. Vy se naučíte milovat tím, že vám někdo tu lásku dává.
If you're never made to feel lovable, it's very hard to be able to accept love from other people. So that was one thing that
ten film pro mě byla velká zkušenost, protože člověk, kterému se v životě nedostalo lásky, si často myslí, že jí není hoden a potom ji neumí přijímat, když mu lásku někdo nabízí. To byla přesně moje zkušenost v internátu, kdy vlastně oni s námi zacházeli tak, že nestojíme za nic, že nemáme žádný význam, že si lásku nezasloužíme. A mě potom trvalo velice dlouho se vůbec naučit věřit, že když mi někdo řekne, že mě má rád, že to je skutečně pravda, že mě opravdu má rád. Takže ten film byla pro mě obrovská zkušenost, ze které jsem pak vycházela v další tvorbě a já si myslím, že je úplně jedno, kde natáčím. Hlavní je to, aby film oslovil publikum a aby se nějak dotkl jejich osobní zkušenosti, že ten film není úplně o něčem jiném. Divák by si neměl říct, je ta paní je chudák, ale měl by si říct, když to dokázala ona, dokážu to i já.
All the films are ordinary people doing extraordinary things.
Ty moje filmy jsou o obyčejných lidech, kteří dělají neobyčejné věci, kteří jsou vlastně průkopníci, protože žijí vlastně v nějakých úzce omezených mantinelech a oni se jim dokážou vzepřít a vidět trošku dál. A můžou to být ženy starší nebo mladší, může to být třeba i 6- nebo 8-letá dívka, která se vzepře obřízce, která zkrátka řekne, já to nechci. Jsou to vždycky lidé, kteří mají obrovskou odvahu něco se svým životem udělat a dělají to s humorem, s grácí a člověk se na to rád dívá. Já chci točit filmy, na které se budeme rádi dívat.
Z té 20 filmů, kterou jste natočila, je tam taky taková výrazná podskupina filmů natočených v Japonsku, je jich 5. Já bych se rád zeptal na film, který jsem sám osobně neviděl, ale jeho námět mě zajímá, je o japonských wrestlerkách. Co je to za film a jak se vám s nimi pracovalo?
Japonsko pro mě bylo vlastně velice překvapivá zkušenost. Já jsem předtím Japonsko znala z Kurosawových filmů a z těch starých japonských klasických filmů. V nich jsou ženy velmi submisivní a vlastně se tam moc nevyjadřují. A nakonec všechny moje filmy, které jsem točila v Japonsku, byly o lidech, kteří dělají věci, které byste naprosto nečekali. A když jsem se doslechla o těch ženských zápasnicích, tak to mě úplně dostalo, protože to není jako ty americké zápasnice, které to vlastně dělají tak na oko nebo pro kameru. Tohle je skutečný zápas. A jakmile jsem se o tom doslechla, tak jsem věděla, že tenhle film zkrátka musím natočit. Ten film, řekla bych, že stejně jako ostatní moje filmy, tam je hodně takových vlastně ironických momentů, možná i překvapivých, kdy ta trenérka, která je vlastně šéfová těch dívek, tak ona byla v dětství šikanována otcem, který jí bil. A ironické je, že ona vlastně opakuje tu samou chybu, protože šikanuje své svěřenkyně. Ona se domnívá, že jim to pomůže vlastně se stát skvělými zápasnicemi. A pak ta hlavní hrdinka, ta Takeuchi, tak ona si myslí, že její život se radikálně zlepší tím, že se stane tou zápasnicí, což je i moje osobní zkušenost právě z té internátní školy, kdy já jsem si říkala, že když vyhraju tenisový pohár jako jedna moje spolužačka, která byla velice oblíbená, takže mě taky budou všichni mít pak rádi a že budu oblíbená. A když jsem skutečně nakonec ten tenisový pohár vyhrála, tak mi nikdo ani nezatleskal, když jsem si pro něj šla, protože ona už byla oblíbená předtím. A je to také trošku o tom, že když se chceme změnit, tak to musí vycházet z naší přirozenosti. Tady ta hlavní hrdinka v tom japonském filmu, ta Takeuchi, ona totiž se snaží být zápasnicí, ale přitom je to takové velice milé stvoření, které na to vlastně nemá, není to její přirozenost. Ona nemá ten zabijácký instinkt.
Pozorování, observace je vaše hlavní metoda, minimálně v těch nejnovějších filmech. Máte vůbec nějaký pevnější scénář pro své filmy obvykle nebo ne?
The whole way I make my films is like I take the audience on a journey and I take the audience on the same journey that I'm going on.
Tak já se ve svých filmech vydávám na cestu a to publikum beru vlastně sebou. Věci se dějí před mýma očima, odvíjejí se a já se tento pocit snažím zprostředkovat divákovi. Možná jste viděl německý film Životy těch druhých, kde hlavním hrdinou je agent Stasi, který sleduje dvojici proto, aby je nějak usvědčil, ale vlastně v průběhu toho sledování začne mít rád. A nakonec on sice všechno ztratí, ale možná ještě víc získá. A možná, že to přeháním, ale já se snažím něco podobného dokázat s publikem. Doufám, že moje filmy v nich něco uvolní, nějaké poznání nebo radost, nebo nějaký pocit poznání toho, jak by mohli se svým životem naložit. A to se scénářem dělat nedá. To neznamená, že nejsem velice disciplinovaná ve své tvorbě, ale nic vlastně dopředu si nepřipravuji. But I never ever
set anything up. Takhle nahlížíte do životu druhých a myslím, že k tomu třeba hned říct, že důležitou položkou je to, co říká hlavní postava Brenda ve vašem novém filmu Lapač snů, který jste uvedla tady v Praze na Jednom světě, a to je věta, kterou vysloví v průběhu toho filmu vícekrát, a to je nesoudím tě. Tu větu říká prostitutkám, na které v průběhu své práce narazí, a je to takové krédo, které asi sdílíte, hádám. Je to tak?
Yes. The point is though that they are the others but they're also you, and Brenda says that all the way through. She says I can't judge you because I am you.
Máte jistě pravdu, ovšem když říkáte ti druzí, tak bych chtěla zdůraznit, že ti druzí to jsme my, protože Brenda říká nejenom nesoudím tě, ale nesoudím tě, protože ty jsem já jsem ty. A mně se hrozně líbilo, jakým způsobem Brenda používá tu svou minulost, aby pomohla ostatním a pomohla i mně. Dávám takový příklad. V tom filmu je scéna, kdy Brenda pracuje ve škole a radí dívkám na střední škole, a do té školy přichází její dcera, která tam těm studentkám vypráví o tom, jak vlastně měla hrozný život, protože ta matka Brenda je opustila. Nicméně, že ona matku nikdy nepřestala mít ráda a že pochopila, proč k tomu došlo, proč je matka opustila.
One of the girls says to Brenda's daughter Ruth, when did you know your mom was a prostitute? And Brenda's daughter says,
a je tam scéna, kdy jedna z těch studentek se vlastně ptá Brendiny dcery Ruth, kdy se dozvěděla, že matka je prostitutka. A ta Ruth říká, že to vlastně ona i sestra věděli celý život a že matku přesto milovali a neodsuzovali. Já ty filmy vlastně točím i pro sebe, protože každý z nás máme v minulosti něco, za co se cítíme provinile, čeho litujeme. A je velice důležité, abychom se od toho oprostili a dokázali se odpustit. A když něco točím, tak to zároveň ten film točím pro sebe a doufám, že i tím mohu pomoci nějak publiku, aby si dokázal odpustit, aby se dokázal osvobodit od těch věcí, které vás nějakým způsobem drží zpátky.
That's why I say to you, Pavel, I don't make films about victims. I want to make films about rebels, about people who are.
Já totiž netočím filmy o obětech, ale filmy o rebelech a průkopnicích. A průkopnicí je i Brenda, která vlastně se bouří proti té mentalitě nejenom její komunity, ale vlastně celé naší společnosti, kdy jsou věci, o kterých se zkrátka nemluví, o tom, co se doopravdy děje v našich rodinách, školách, v našich církvích. A když o tom začnete mluvit, tak vám to nakonec může překvapivě i přinést radost, protože je to osvobozující. A já se snažím vlastně o ten osvobozující moment pomoci lidem, kteří jinak vlastně, pokud se nedokážou od toho oprostit, pokud se o tom nemluví, že vlastně tito lidé potom jsou jako uvězněni ve svých vlastních životech.
Za tento film jste dostala cenu na festivalu v Sundance, za jiné filmy tam byla třeba cena BAFTA nebo ceny na festivalu v Cannes. Co pro vás znamenají ceny, když má film takhle osobní význam až takový terapeutický?
Awards are fantastic because it means that.
Ceny jsou fantastické, protože to znamená, že váš film někoho oslovil, minimálně někoho v porotě. I ta cena v Cannes pro mě byla velice významná, protože to vlastně byla cena pro Brendu a pro ty ženy. Vlastně jako kdyby to bylo určité zhodnocení toho, co dělají a jejich životů. Ale největší ocenění, zdaleka největší ocenění, je když za vámi po projekci přijde divák, jako se to stalo například v Sundance, kdy přišly tři dívky za Brendou a řekli jí, že chtěli odejít ze školy, ale že ona je inspirovala k tomu, že tu školu dokončí a že se budou snažit ve svém životě něčeho dosáhnout. To je to nejcennější, tady ty překvapivé momenty, kdy vlastně se stane něco, co jste nečekal, a kdy ten film někoho až takhle osobně zasáhnul v tom smyslu, že mu pomůže změnit jeho život. To jsou ty momenty, které vám pomůžou ráno vstát a pustit se do dalšího filmu. Protože, abych se přiznala, mě někdy přepadá velká malomyslnost, když vidím, s jak obrovskými problémy se lidé ve svých životech potýkají. A právě tato ocenění, to, když za vámi přijde ten divák, to je to, co mi dodává optimismus a sílu pracovat dál.
Když svými filmy chcete měnit stav věcí nebo minimálně měnit stav uvažování o věcech na tomhle světě, tak je asi taky důležité dbát na to, komu se ten film promítá. Jezdit s ním, promítat ho třeba tam, kde se natáčel, nebo lidem, kterých se týká, nejenom třeba festivalovému publiku nebo dejme tomu intelektuálnímu městskému publiku, která jinak na filmy chodí. Dáváte si na tomhle nějak zvlášť záležet, nebo ne?
Když říkám, že točím filmy, abych lidi nějak zasáhla, tak to nemusí být nutně tak, že si divák řekne, tak teď se přidám tady do té organizace, teď se zasadím o to, aby byl změněn tento zákon. Já chci lidi zasáhnout na velmi osobní rovině a chci vlastně, aby přestaly existovat ty určité hranice a omezení. Nechci točit něco náročného, něco výlučného, nechci zahltit diváka množství informacím. Já chci, aby se mu dostalo nějaké velice silné osobní zkušenosti a točím tak, že vlastně ho vrhnu do prostřed toho dění.
Films don't work like articles do. I think they work in quite mysterious ways.
Protože filmy trošku působí jinak než třeba novinový článek a působí způsobem dost záhadným, a takže nikdy nemůžeme dopředu říci, jaký účinek ten film bude mít a na koho. A mně se strašně líbil ten konec právě filmu Životy těch druhých, kdy ten hlavní hrdina jde do knihkupectví a tam si kupuje tu knihu člověka, kterého sledoval, a prodavačka se ho zeptá, jestli to chce zabalit nebo jestli je ta kniha pro něj, a on řekne, že ta kniha je pro něj, což je nádherný konec, který se mi velmi líbil. Je to úplný opak hollywoodského konce, kdy on vlastně říká, že si ten příběh nějakým způsobem přivlastnil, ale nikdy nemůžeme dopředu říci, jak se to stane.
Tak mě napadá, kolikrát jste Životy těch druhých viděla?
I've seen it 3 times. But the first time I saw it, I had to sit on a bench outside.
Já jsem ten film viděla 3x a když jsem ho viděla poprvé, tak jsem si musela venku sednout na chvilku na lavičku, a ten člověk, se kterým jsem na tom filmu byla, říkal: Kim, prosím tě, co tě to tak sebralo, vždyť to ani nebylo tak dobrý. Ale já jsem tím filmem byla strašně dojatá. Plakala jsem, ale nebyly to slzy smutku, ale spíš slzy poznání, že to vlastně je o mě, nějak mě to velmi zasáhlo. A když jsem ten film viděla, tak to ve mně zároveň vyvolalo pocit, že má smysl psát romány, točit filmy.
Z jednoho článku na serveru IndieWire vím, že třeba kromě filmu Životy těch druhých máte ráda taky filmy bratří Dardenových jako Kluk na kole a některé další. Sama jste nikdy neuvažovala o tom, že se vrhnete i na hraný film?
I wouldn't want yet to make a fiction film, maybe one day. But I'm kind of addicted.
Tak na hraný film se ještě necítím, možná někdy v budoucnu, ale víte, ten dokumentární film, to je vlastně cesta s otevřeným koncem a to je na tom tak vzrušující, protože ty příběhy, které se před vámi odvíjejí, jsou vlastně mnohem jemnější, odehrávají se tam věci, které nemůžete tak jasně definovat, jsou mnohem zajímavější než vlastně jakýkoliv scénář hraného filmu, který si umím představit nebo který bych napsala. Například v tom filmu Lapač snů, tak tam je ten pasák, který na jednu stranu dělá hrozná ramena, frajeří, nosí to elegantní oblečení trošku jako z nějaké hip-hopové písničky, a na druhou stranu vlastně byl od dětství byt svým otcem. Je tam taková zvláštní v jednom člověku směsice brutality a zároveň zranitelnosti a slabosti. Možná, že něco podobného je v Sopránových, proto asi ten seriál tak oslovil své publikum. Ale to je právě něco, co mě velice zasáhlo, a myslím si, že i během toho natáčení jsme tomu Homerovi možná pomohli reflektovat tyto stránky jeho osobnosti a možná jsme mu i pomohli je před tou kamerou vlastně tyto rány zahojit.
And in fact Brenda says to Homer when they're in a hotel room together, she says, we were all animals out there.
To, co tam třeba Brenda říká Homerovi v tom hotelovém pokoji v té scéně, ona mu říká, že tehdy v tom minulém životě jsme byli všichni jako zvířata. Ano, byli jsme oběti, ale zároveň my jsme museli být i ti násilníci, protože člověk na té ulici nepřežije jenom jako oběť. Ti z nás, kdo přežili, zároveň páchali násilí na někom jiném. To pro mě byl překvapivý a vlastně velice otřesný moment. To mnou hluboce otřáslo, ne v tom smyslu, že by mě to morálně šokovalo, ale vzpomněla jsem si na své dětství, kdy můj otec se k nám často choval poměrně dost násilnicky, byl plný vzteku a vlastně kdybychom si my jako děti tenkrát uvědomili s odstupem, co třeba on prožívá, tak by nám to mohlo dodat sílu. A každý z těch filmů, který točím, mi vlastně dává jiný pohled na svět a každý z nich mě přiměje vlastně přehodnotit celý můj život. A to je na tomto zajímavé a proto to dělám.
Dva náměty, dvě silné hrdinky jste našla taky v Indii. Film Salma ukazuje indickou básnířku, ženu s velmi těžkým životním osudem. A ten film pro mě velmi silně v závěru zhodnotila její životní epizoda, kdy se proti ní v její snaze se emancipovat obrátí její vlastní syn a její vlastně životní tragédie tím pokračuje dál a dál i za hranice toho filmu. Já jsem díky tomu tenhle film vnímal trochu jako píseň.
I love the fact that you saw the irony of it and I love the fact that this question comes after.
Jsem velice ráda, že jste zaznamenal tu ironii v tom filmu, protože to, co se v tom filmu odehrává, je, že hrdinka se snaží psát básně a její muž jí šikanuje a dokonce jí vyhrožuje tím, že vezme nádobu s kyselinou, kterou pověsí nad postel a řekne jí, že jestli bude psát básně dál, tak jí polije tou kyselinou. A ona přesto píše dál, dokonce schovávala ty své básně v tamponech na toaletě. A odtamtud je pašovala ven. Ale zajímavé bylo, že když jsem ten film natáčela, tak jsem najednou začala mít Malika skoro ráda, protože jsem v něm viděla takovou určitou zranitelnost. Já jsem tedy tomu pocitu se snažila této sympatii nějak odolat. Ale i on vlastně byl uvězněn ve své hlavě, uvězněn v té vesnici. Stejně jako je ta Salma vlastně takhle uvězněna tou láskou k rodině. A bylo zajímavé si uvědomit, jakou pastí láska může být. Láska může být past, soucit může být past. My třeba víme, že ta Salma se vdala proto, že jí matka řekla, jestli se nevdáš, jestli si ho nevezmeš, tak mě tím zabiješ. A je zajímavé vlastně vidět, jak nás může naše minulost a právě naše pouta k těm nejbližším, jak nás mohou svazovat. Další velmi ironický moment v tom filmu je, že Salmin otec vlastně přinutil její matku v dětství, aby se Salmy vzdala. A ona to dítě dala na výchovu 7leté dívce, která vlastně tu malinkou Salmu vychovávala, její 7letá teta. To je naprosto nepochopitelné a člověk, který tohle udělá, tak vlastně musí přesvědčit sám sebe, že to tak mělo být, že to tak muselo být, že žít se muselo dál, že vlastně i přes tohle to život to jde zkrátka dál. A Salma přitom má svého otce i svou matku ráda. Má ráda matku, která jí vlastně přinutila takovým vlastně lstivým úskokem, aby se vdala a byla uvězněna v tom manželství. Miluje toho otce, který matku přinutil, aby se jí v dětství vzdala. Je to zajímavé, že my i dál milujeme ty lidi, kteří nám provádějí úplně strašné věci a je to ironické, ale zároveň je to velice zvláštní. A ta Salma vlastně, která je takto uvězněna láskou k lidem, kteří provádějí hrozné věci, se osvobozuje tím, že píše básně, skvělé básně, které oslovují vlastně další ženy, pomáhají jim se osvobodit. A to je právě taky proto, že ty básně jsou revoluční, proto ty básně vlastně ten její muž ničí a proto se jí snaží zabránit v tom, aby psala dál.
Vy jste jako režisérka zpracovávala příběhy žen, které před kamerou mluví o tom, že je zneužívali už ve 4 letech. Natáčela jste v Africe s ženami o ženské obřízce a natáčela jste spoustu velmi těžkých osudů, nejenom ženských, ale hodně ženských témat a hodně ženských příběhů jste zpracovala. Je něco, kdy vás samotnou ten dojem při natáčení převálcoval? Něco, co na vás bylo moc, ať už by to byl vztek na někoho, o kom se mluví, nebo koho máte před kamerou, nebo naopak dojetí, co by vám vlastně začalo bránit v tom, aby natáčení pokračovalo?
No, that's never happened, but actually when the girls tell...
V tom filmu Dreamcatcher vlastně, když se ty dívky svěřují, ty studentky Brandě, o tom, že byly zneužity, tak ona s nima vlastně pracovala už 2 roky. A ono to probíhalo tak, že vlastně najednou jedna z těch studentek vstala a svěřila se s tím, že byla v dětství zneužívána. A najednou to bylo, jako když se protrhne hráz a jedna za druhou se vlastně svěřovaly s touto zkušeností. A myslím, že to bylo částečně i proto, že oni tam třeba říkali, že byla jsem od 4 let zneužívána členem rodiny, bylo to každý den, ale když jsem to někomu řekla, tak mi nikdo nevěřil. A tady najednou my jsme tam byli s tou kamerou a já myslím, že vlastně i ta kamera zapůsobila to, že najednou oni měli pocit, že jim někdo skutečně naslouchá, že my jsme byli jako svědkové a že i to způsobilo to, že oni vlastně s tím zase vyšli na světlo. A pro mě to nebyla smutná zkušenost, ale zkušenost obrovsky radostná. Protože to znamenalo, že oni prolomili to mlčení. A to si myslím, že je na tom to nejvíc osvobozující, prolomit to mlčení. Opět vycházím z osobní zkušenosti, protože když jsem byla podruhé znásilněna, to bylo, když jsem byla na filmové škole a v parku, to bylo to skupinové znásilnění. A já jsem vlastně druhý den vypadala úplně strašně, protože jsem měla pomlácený obličej plný modřin a ve školní jídelně se mě jedna spolužačka zeptala, Kim, co se ti to stalo s obličejem? A já jsem jí řekla, že jsem byla skupinově znásilněna. A ona se otočila a odešla pryč. A myslím, že už na mě v životě nepromluvila, protože ona vůbec nevěděla, co s tím, nevěděla, jak s tím naložit. A je to velice těžké, jsou to věci, o kterých je těžké mluvit a lidé vlastně nevědí, jak o nich mluvit, ale přitom je to velice důležité, protože když o tom nikomu neřeknu a mám pocit, že mi nikdo neuvěří, tak zároveň začíná myslet, že jsem si za to třeba mohla tak trochu sama a cítím velkou hanbu a jsem pak naprosto bezmocná. Naopak sdílení těchto zkušeností člověka posílí.
When other people break out of that feeling of being alone in something and share it with other people, that it makes you stronger.
Říká Kim Longinotová. V rozhovoru se jeví přesně tak empatická, civilní a upřímná jako její filmy. Interview na Jednom světě tlumočila Barbora Štefanová. Uzavřeli jsme rozhovor a uzavíráme taky dnešní slovo o filmu. Loučí se Pavel Sladký. Příští týden je na řadě Vladimír Hendrich a za 14 dní zase naslyšenou. Do té doby se nechte pozvat na náš web www.rozhlas.cz/vltava/slovo o filmu. Najdete tam záznamy rozhovorů s tvůrci, kritických diskuzí nad filmy a další informace k našemu vysílání. Hezké odpoledne, hezký večer s Vltavou.